Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İndi Bakıda axşam saat 10-dur. Xəbərlər çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatın əsas xəbərləri. Parlamentin komissiyaları da bir adamın iki dəfə deyil, daha çox seçilməsi üçün konstitusiyanı dəyişməyi tövsiyə edir. Prezident İlham Əliyev məzuniyyətə gedib. Rusiya yanvardan Ukraynanın qazını kəsə bilər. Rusiya və Gürcüstan nümayəndələri razılaşma mətnini razılaşdıra bilməyiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Milli Məclisin iki komissiyası, Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu ilə İnsan Haqları Komissiyası bugün bir nəfərin iki dəfə yox, daha çox prezident seçilə bilməsi üçün konstitusiyanı dəyişmək təklifini bəyənib. Sırağa gün hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi parlamentdə təklif eləyib ki, bir adamın dalbadal iki dəfədən artıq prezident seçilə bilməməsi barədə konstitusiyanın məhdudiyyəti vətəndaşın yaxşı prezidenti daha çox seçmək azadlığını pozur. Ona görə də referendum keçirərək konstitusiyanı dəyişmək lazımdır. Layihə dekabrın 19-da parlamentin müzakirəsinə çıxarıla bilər. Milli Məclisin aparatının şöbə müdiri Lətif Hüseynov APA informasiya agentliyinə bildirib ki, Konstitusiya Məhkəməsi rəy verəndən sonra parlament referendumun vaxtını təyin edəcək. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev oktyabrda sonuncu, ikinci dövr üçün prezident seçilib. Hələlik onun özünün yeni təkliflərə bir reaksiyası məlum deyil. Müxalifət və ictimai təşkilatların nümayəndələri prezidentin iki dəfə yox daha çox seçilməsinin Azərbaycanda avtoritarizmi daha da dərinləşdirəcəyini deyirlər. Bugün axşam Bakıda metronun Nərmanov stansiyasına bomba qoyulması barədə stansiyaya naməlum telefon zəngi daxil olub. Amma Fövqəladə Hallar Nazirliyi metroda partlayıcı maddə tapmayıb. Axtarışa görə axşam saatlarında Nərmanov stansiyasında hərəkət bir saata yaxın dayandırılıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev məzuniyyətə gedib. Bu barədə məlumatı Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov verib. Amma Prezidentin hara və hansı müddətə getdiyi barədə məlumat verilmir. Əli Həsənov deyib ki, Milli Teleradio Şurasının milli tezliklərin xarici radiolara verilməməsi barədə mövqeyi qanuna uyğundur. Amma bu mövqe xarici radioların yayımının dayandırılacağı demək deyil. Əli Həsənov bildirib ki, dövlətlərarası müqavilə əsasında bu problemin həlli mümkündür. Bu ayın əvvəlində Azadlıq Radiosunun nümayəndələri Bakıda rəsmilərlə həmin problemi müzakirə ediblər. Teleradio Şurasının sədri bildirib ki, danışıqların davam etdirilməsi üçün Azadlıq, Amerikan səsi və BBC radiolarının yayımını dayandırmaq qərarı təxirə salına bilər. Şura məsələyə dekabrın 25-də baxmalıdır. Prezidentin icra aparatında şöbə müdiri Əli Həsənov deyir ki, onlar ATƏT-in Azərbaycanda son prezident seçkilərinə dair yekun rəyini normal qiymətləndirirlər. Bugünlər elan olunan həmin rəydə bildirilirdi ki, seçkilərin idarə olunması prosedurları ATƏT-in standartlarına uyğun olmayıb. Əli Həsənov bu uyğunsuzluğu prezident aparatında da bildiklərini deyirlər. Nedir? Bu barədə Saadət Akifqızı xəbər verir.
Onun sözlərinə görə onlar hesabatdakı seçki proseslərinin idarə olunmasının ATƏT-in arzu və istəklərinə uyğun olmadığı rəyini bölüşürlər.
Biz də bunu bilirdik. Bu da seçki komissiyalarının formalaşdırılması məsələsi. Bu məsələdə parlamentdə təmsil olunan siyasi partiyalar ümumi razılığa gələ bilmədilər. Ümumi razılığa gələ bilmədiklərinə görə də parlamentdə təmsil olunan partiyaların nümayəndəlik normalarına uyğun olaraq seçki komissiyaları formalaşdı.
Əli Həsənov deyir ki, gələcək seçkilərin təkmilləşməsində ATƏT-in və digər beynəlxalq təşkilatların rəylərindən istifadə olunacaq.
Saadət Akifqızının xəbərini dinlədik. Xəbərlərimiz davam edir. Rusiyanın qaz nəhəngi Qazpromun sözçüsü bugün bildirib ki, əgər Ukrayna yanvarın 1-nə qədər 2 milyard dollarlıq borcunu ödəməsə, bu ölkəyə qaz təchizatı dayandırılacaq. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko da bugün bildirib ki, artıq Qazproma 1 milyard dollara yaxın pul ödənilib.
Dünən gecə 800 milyon dollar pul ödənib. Daha 200 milyon da tezliklə ödənəcək. Bundan da bu mövsümdə qaz təchizatı üçün 1 milyard dollar borc ödənmiş olur.
Qazpromun sözçüsü Sergey Kupriyanov isə Ukraynadan 1 milyard yox 2 milyard dollar alacaqları olduğunu bildirib. Ukrayna rəsmiləri bundan əvvəl bildirmişdilər ki, Rusiyanın borc kimi iddia etdiyi pulun qalanını Qazproma yox, aralarında qaz sövdələşməsinə vasitəçilik edən bir aralıq şirkətinə borcludurlar. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz bir saat sonra olacaq. Amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. İndi verilişlərimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? İki dəfədən artıq prezident olmaq təklifini parlament komissiyaları bəyəndi.
Təsbiq Azərbaycan, Türkmenistan, Özbəkistan, Orta Asiya ölkələri tipli bir model üzrə inkişaf edəcək. Bu artıq insan haqlarının tamamilə məhdi deməkdir.
Azərbaycanın cəmi 9 rayonuna qaz normal gəlir. Azəriqaz qaz pulu verməyənləri qışda cəzalandırmaq istəyir.
Qaz yuxarı qalxır, aşağı gəlmir, birinci mərtəbə gəlmir. Mən axı kör adam, mən hər ay mən pulu vaxt-vaxtına verirəm. Pulumu verirəmsə mənim qazım niyə kəsilmədi, bazı başqa
dünür. AzTV ilə ANS-in fərqi nədir? Şikayət eləməyə televiziya kanalını düzgün seçmədiyinə görə polisi işdən çıxardarlarmı? Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycanda iki dəfədən artıq prezident olmaq olarmı? Konstitusiya deyir ki, olmaz. Hakim partiya təklif edir ki, olmaz deyən konstitusiya dəyişdirilsin. O konstitusiya ki, Heydər Əliyevin vaxtında qəbul olunub. Bugün parlament komissiyaları Yeni Azərbaycan Partiyasının təklifini müzakirəyə çıxardılar. İndi bir maraqlı sual odur ki, prezidentlik dövrlərinə məhdudiyyət ümumiyyətlə mi aradan qaldırılacaq? Yoxsa yenə hədd olacaq? Bu dəfə iki prezidentlik dövrü yox, məsələn 4 ya 5. O da o sualda qalır ki, iki dəfə məhdudiyyətini götürmək ümumiyyətlə düzgündürmü? Çünki Azərbaycan reallığında bu presedent yaradır gələcəyə illərə də. O biri tərəfdən Amerikada da konstitusiya iki dəfədən çox prezident olmağı qadağan eləyir. Maraqlıdır ki, bu konstitusiyanın ilk mətnində olmayıb. Bu konstitusiyaya 22-ci dəyişiklikdir. Özdə 1951-ci ildə qüvvəyə minib. Demokrat Roosevelt'in dalbadal prezident olduğunu görən və demokratların qabağına rəqib çıxarda bilməyən Respublikaçı partiyanın hələ 40-cı illərdən başlanan təşəbbüsü ilə qəbul olunub bu dəyişiklik. İstənilən aldı, səbəbindən asılı olmayaraq. Amerikada tarix boyu neçə dəfə prezident olmaq məsələsi məhdudiyyətə doğru gedib. Azərbaycanda tərsinə məhdudiyyəti götürməyə doğru. Parlamentdəki müzakirələr barədə Babək Bəkirin reportajı.
Dekabrın 18-də Parlamentin Dövlət Quruculuğu və Hüquq Siyasəti Komissiyası ilə İnsan Hüquqları Komissiyası birgə toplantı keçirərək, Konstitusiyada bir nəfərin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin aradan götürülməsi ilə bağlı tövsiyə verdi. Üstəlik, təkliflərdə əlavə edildi ki, müharibə şəraitində hərbi əməliyyatlar prezident seçkilərini mümkün etmədikdə, prezidentin səlahiyyət müddəti əməliyyatların sonuna qədər uzadıla bilər. Konstitusiyaya nəzərdə tutulan bu dəyişiklik tək prezident yox, o cümlədən parlament seçkilərini də əhatə edir. Bundan ötürü də Konstitusiya Məhkəməsi qərar verməlidir. Müsavat Partiyası Başqanı Səqəmbər deyir ki, bir nəfərin iki dəfədən çox prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin götürülməsi nəinki demokratiya, bütünlükdə Azərbaycanın maraqlarına böyük zərbədir. Səqəmbər hərbi əməliyyatlar dövrü prezidentin səlahiyyət müddətinin uzadılmasına imkan yaradılmasını da təhlükəli hal hesab edir.
Hakimiyyət ərası bir seçkidə qalib gələcəyini inanmadığı üçün, hakimiyyəti itirəcəyini gördüyü üçün seçkiləri təxirə salmaq üsulu konstitusiyaya daxil edilmək istəyirlər. Yəni seçkiyə 6 ay qalmış, 3 ay qalmış, hətta seçki gününə 1 həftə qalmış bunlar hansısa bir saxta bir hərbi əməliyyat keçirəcəklər, hansısa gərginlik yaradacaqlar cəhətinə və deyəcəklər ki, ölkə müharibə vəziyyətindədir və belə vəziyyətdə seçki təxirə salınmalıdır. Yəni, bu aydın məsələdir ki, 21-ci əsrin dəyərlərinə uyğun bir dəyişiklər deyil, əksinə Azərbaycanı keçmişə aparan, Azərbaycanda monarxiya sistemini formal olmasa da mahiyyət üzrə yaratmaq və gücləndirmək cəhdi olan bir addımlardır.
Həmin tövsiyələrin müəllifi olan millət vəkilləri isə hesab edirlər ki, söhbət bu əlavədə heç də şəxsi maraqlardan asılı olaraq seçkiləri təxirə salmaq imkanı əldə etməkdən getmir. Hakimiyyət Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarını geri qaytarmaq əzmindədir və bu əlavədə həmin halları nəzərdə tutur. Üstəlik onlar bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsinə qoyulan məhdudiyyətin götürülməsini də demokratiyaya zidd addım saymırlar. Ana Vətən Partiyasının sədri millət vəkili Fəzail Ağamalı.
Seçim xalqınkidir. Xalq hər hansı bir prezidentə, siyasi liderə etimad göstərəcəksə, o bir daha seçiləcək. Etimad göstərməyəcəksə, o seçilməyəcək. Digər tərəfdən bu prezidentlik iddiasında olan diğer namizetlerin, diğer iddiasların da belediye hüquqlarını her hansı bir şekilde metodlaştırmır.
Millet vekilleri ümumilikdə Konstitusiyanın 30'a yakın maddesine düzelişler təklif ediblər. Bura həm prezidentin səlahiyyətlərinin artırılması, həm parlamentin nəzarətinin gücləndirilməsi və həm də insan haqlarının genişləndirilməsi ilə bağlı tövsiyələr daxildir. Bu tövsiyələrin qəbul edilməsi bundan sonra imkan verəcək ki, 40 mindən çox vətəndaş birlikdə hər hansı qanun layihəsinin parlamentdə qəbul edilməsi ilə bağlı təşəbbüslə çıxış etsinlər. Zirkla qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğlu deyir ki, əslində hakim komanda 30'a yaxın müxtəlif təklifləri gündəliyə gətirməklə bu dəyişiklikləri islahat kimi təqdim etmək istəyir. Sadəcə yeganə məqsəd hakim komandanın ömrünü uzatmaqdır.
Beynəlxalq təşkilatlar, qərb ölkələri və Azərbaycan ictimaiyyəti bunun qarşısını ala bilmədə, sezlik Azərbaycan artıq qərbdən uzaqlaşaraq Türkmənistan, Özbəkistan, Orta Asiya ölkələri tipli bir model üzrə inkişaf edəcək. Bu artıq insan haqlarının tamamilə məhvi deməkdir. Bu daha çox tamamilə anti-qərb əsvər ruhiyyəsinin başlanması deməkdir.
Təkliflərin dekabrın 19-unda parlamentdə geniş müzakirə ediləcəyi gözlənilir. Müstəqil təhlilçilər parlamentdə çoxluq hakimiyyətin siyasətini müdafiə etdiyindən oradan təkliflərin geri qaytarılacağını istisna edirlər.
Günün aktual siyasi mövzusundan aktual sosial problemlərinə keçək. Qaz az gəlir, su kəsilir.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Qazdan başlayaq. Qaz borcu olanlara Azəriqaz qazı kəsib. Borcu olanlar nə qədərdir? Azəriqazın məlumatına görə qaz pulu yığımı 50%-dir. Deməli, əhalinin ən azı yarısı indi qaz almır. Ən azı ona görə deyirik ki, qazı ölkə miqyasında elə vermək olarmı ki, qaz pulu verən bir qonşu alsın, qaz pulu verməyən o biri qonşu almasın. Qurunun oduna yaş da yanmırmı? Azəriqaz bu cəza tədbirinə qışı niyə seçib? Ruzana Rəşid qızının reportajı.
Qaz yuxarı qalxır, aşağı gəlmir, birinci mərtəbə gəlmir. Mən axı kör adam, mən hər ay, mən pulu vaxt-vaxtına verirəm. Pulumu verirəmsə, mənim qazım nəyə kəsilməlidir, bazı boşu dedim. Borclar bu, o qədər yiyiblər ki, yerini doldurmaq.
Ədalət Heybətov Bakı sakinidir, Müşfiqabadda yaşayır. Deyir, nə qədər şikayət edir, qazı bərpa elə də bilmir. Əslində, Azərqaz da borcu olan abunəçilərin qazını kəsəcəyini deyib və kəsirdi. İki gündə Azərbaycanın demək olar ki, bütün rayonlarında, o cümlədən Bakının bəzi yerlərində qazı məhdudiyyətlə verirlər. 9 rayon istisnadır. Azərqaz deyir ki, yığım səviyyəsi 50%-ə düşdüyündən belə eləməli olub və nə qədər ki, borclar ödənilməyəcək, əhaliyə normal qaz verilməyəcək. Azərqazdan Kəmandar Eyvazlı.
Ödəniş aparılana qədər bu vəziyyəti, yəni stabil olaraq belə saxlayacaq.
Gəncədə qar yığanı qazı azaldıblar. Gəncə Şəhər Qaz İstismar İdarəsi əhalinin 30%-nin qazını tam kəsməyə hazırlaşır. Azadlıq Radiosunun Gəncədəki müxbiri Gülnur Raqif qızı.
Deməli, Gəncə şəhərində 4 gündür ki, əksər yerlərində abonentlərə verilən mavi yanacaq məhdudlaşdırılır. Yəni, ödəmə çox az. Gəncə Şəhər Qaz İstismar İdarəsinin baş mühəndisi Balaxan Abbasov deyir ki, pulunu ödəməyən abonentlərin yenidən, yəni onlara verilən mavi yanacaq dayandırılacaq qarşıdakı günlərdə. Hansı ki, bu abonentlər təxminən Gəncə şəhərində olan abonentlərin 30%-dən çoxun təşkil edir.
Qaz azalanan rayonlarda başqa yanacaq vasitələrinin qiyməti qalxmağa başlayıb. Lənkəran Astara bölgəsində odunu 2 dəfə bahalandırıblar. Azadlıq Radiosunun Lənkərandakı müxbiri Müstəcəb Məmmədov deyir ki, gecələr şəhərdə qazı tam kəsirlər. Ümumiyyətlə, bölgəyə verilən qazın həcmi az qala 2 dəfə azaldılıb.
Gün ərzində rayona 125 min kubmetr qaz verilirdisə, indi bu rəqəm 70-80 kubmetrə indirilib. Lənkəran şəhərinin bir çox məhəllələrinə ümumiyyətlə qaz verilmir. Halbuki bir ay bundan əvvəl Azərqazın yerlərdəki nümayəndələri deyirdilər ki, qışda əhaliyə qazın verilməsində problemlər olmayacaq.
Azərqazın sədri Əlixan Məlikov özü də keçən ay deyirdi ki, bu qış Azərbaycanda qaz problemi olmayacaq. Məlikovun sözlərinə görə bu il yeraltı qaz anbarlarına 1 milyard 400 milyon kubmetr qaz vurulub. İndiyə qədər belə göstərici olmayıb. Ona görə də bütün abonentlər fasiləsiz qazla təmin olunmalıdır. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əlixan Məlikov belə deyirdi. Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı deyir ki, qazı qışda kəsməkdə məqsəd əhaliyə borcu ödəməyin nə qədər vacib olduğunu başa salmaqdır.
İndi bilirsiniz ki, təbii qaza çox ciddi ehtiyac duyulur. Ona görə də biz elə bu günlərdə bu tədbirə məcbur olduq, tədbirə həyata keçirək ki, heç olmasa və bəzi abonentlərimiz başa düşsünlər ki, yəni vaxtında ödənişləri aparmaq lazımdır.
Kəmandar Eyvazlının dediyinə görə borcunu vaxtında ödəyənlərin qaz problemi olmayacaq. Kiminsə problemi varsa müvəqqətidir.
Azərsu isə Sumqayıt elektrik şəbəkəyə işıq pulu vermir. Bunun əhaliyə nə dəxli? Buna görə cəmaatın suyu niyə kəsilməlidir? Xüsusilə o adamların ki, su pulunu vaxtında və tam verib.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Dekabrın 18-i gündüz saat 3-də Azərsuya elektrik enerjisi verilməsi dayandı. Azərsuyun nasosları da dayandı, əhaliyə verilən su da. Hərçənd Azərsu borcunu ödəyəcəyinə söz verdi, işıq da, su da bərpa olundu. Ancaq iki dövlət qurumunun davasının altını əhali niyə çəkməlidir? Marif Çingizoğlunun reportajı.
İşdən gəlib əlizimiyim var, su tapmıram, ona görə gəlib su axtarıram.
Bir neçə gün əvvəl Bakını içməli su ilə təmin edən kəmərdə baş verən qəzadan sonra paytaxtda əlizini yumağa belə su axtaranların sayı xeyli çox idi. Kimin ki ehtiyac suyu var idi, onlar bir günlük susuzluğu bir təhəl yola verdilər. Amma dekabrın 18-də Bakı və Sumqayıtın suyu yenidən kəsildi. Bu dəfə qəza filan baş verməyib. Sadəcə iki qurum arasında bazar münasibətləri pozulub. Yəni Ceyranbatan su anbarındakı təmizləyici qurğuların işlətdiyi 2 illik enerji pulunu 46 milyon manat ödəmədiyinə görə Sumqayıt elektrik şəbəkə Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin su nasoslarına verilən elektrik enerjisini kəsib. Sumqayıt elektrik şəbəkədən mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Quliyev deyir ki, heç olmasa Azərsu son 11 ayda yaranan 8 milyon 500 min manata yaxın borcunu ödəsə, onlar elektrik enerjisinin verilməsini bərpa eləyə bilərlər.
Heç olmasa son 11 ayda istifadə etdikləri elektrik enerjisinin haqqını verənəcəm.
Bu 11 ay nə qədərdir təxminən deyirsiniz 11 ay heç olmasa ödəsə?
11 aya 8 milyon yarım.
İki qurum arasındakı borc məsələsi yeni deyil. Hələ 6-7 ay əvvəl elektrik şəbəkəsi Azərsu cəmiyyətinin işığını kəsmişdi. Məsələ prezident aparat səviyyəsində qaldırılandan sonra həllini tapıb. Amma o şərtlər ki, Azərsu elektrik enerjisinə görə borcunu yavaş-yavaş ödəsin. Elektrik şəbəkəsindən deyirlər ki, borc hər dəfə çox az ödənildiyindən bu onları qane eləməyib və enerjini yenidən dayandırmaq qərarına gəliblər. İki qurum arasında baş verən bu problemdən daha çox istehlakçıların ziyan çəkdiyini deyən ekspertlər isə məsələnin görünən qədər asan olmadığını deyirlər. Azad İstehlakçılar Birliyinin Kommunal Xidmətlər Komissiyasının sədri Ələkbər Ağasiyev isə hesab edir ki, bu məsələnin həlli və səbəbləri tamam başqadır. Onun sözlərinə görə bu, kommunal xidmətlər bazarında insarçı mövqe tutan qurumların normal işləməməsi ilə bağlıdır.
Kommunal xidmətlər bazarında inhisarçı mövqe tutan bizim halda həm Azərsu, həm enerji təsizatı müəssisələri öz vəzifə borclarını öz təsərrüfat fəaliyyətlərində elə qurmalıdırlar ki, istehlakçını fasiləsiz, təhlükəsiz, keyfiyyətli xidmətlə təmin edə bilsinlər. Bu qanunvericidə var, buna əməl olunmur, özdə təkcə indi yox. Buna çoxdan əməl olunmur. Əvvəl-axır gəlib istehlakçıların başında çatdırır.
Bəzən bu məsələyə iki monopolist qurumun toqquşması kimi yanaşılsa da, Ələkbər Ağasiyev bunu hökumətdən daha çox güzəşt qoparmaq istəyinə oxşadır.
Tutaq ki, dövlət, hökumət orqanları qarşısında belənsi bir, ola bilsin bəlkə də hər hansı bir səviyyədə, hər hansı bir ehtimala görə süni sürətdə yazılmış bir konfliktə əsasən ən aşağısı istehlakçılara rəhm edərək dırnaqarası dövlət və hökumət orqanları borcların ya hamısını ya müəyyən hissəsini silsin və ya hər hansı bir şəkildə bunlara ödənişlər edilsin.
Ələkbər Ağasiyev problemin belə bir yolla aradan qaldırılmasının əleyhinə olduğunu deyir. O hesab edir ki, bu başqa yolla büdcə vəsaitlərinin mənimsənilməsidir. Bəzi ekspertlər isə hesab edirlər ki, hər üç qurum dövlət müəssisəsi olduğundan onların yuxarılarının razılığı olmadan bir-birinə qarşı belə bir addım atması az inandırıcı görünür. Əsas məsələ, bəs susuz qaldığı üçün istehlakçılar hansı addımlar ata bilərlər? Yoxşunasılar hesab edirlər ki, əgər fors major hadisə baş verməyibsə, yəni zəlzələ və ya başqa təbii fəlakət olmayıbsa, istehlakçılar xidmətlərdən məhrum olubsa və bunun nəticəsində onlara ziyan dəyibsə, ona görə də istehlakçı xidmət göstərəndən, yəni təbii monopolistdən ona dəyən maddi və mənəvi zərərin əvəzinin ödənilməsini istəyə bilər. İndiki situasiyada cavabdeh Azərsudur. Amma hüquqşünaslar bu işin perspektivinə çox az inanırlar. Günün sonunda məlum oldu ki, iki qurum arasında danışıqlar nəticə verib və Azərsu dekabrın 19-dan başlayaraq ilk növbədə bu ilki borcların ödənilməsinə başlayacaq. Bu razılaşmadan sonra Sumqayıtı və Bakının bir hissəsini su ilə təmin edən qurğulara elektrik enerjisinin verilməsi bərpa edilib. İstehlakçılar ümid edirlər ki, bu problem bir daha təkrarlanmayacaq. Ekspertlər də bu ümiddədirlər, ancaq onu deyirlər ki, Azərsu elektrik şəbəkəsinə borcunu tam ödəməyənə qədər istənilən vaxt istehlakçılar susuz qalma təhlükəsi ilə üzləşə bilərlər.
Bugün miqrant günüdür. Bəlkə də bir çoxları bu qazsızlıqdan, susuzluqdan gedib başqa ölkələrə. Ancaq əsas gedənlər pulsuzluqdan gedib. Azadlıq Radiosunun internet saytında sorğuya bu sualı çıxarmışıq ki, hansı variantı seçərdiniz? Azərbaycanı tərk edənlərə A. Ürəyim yanır, B. Qibtə eləyirəm və qınıyıram. Qibtə eləyənlər 61%-dir, qınıyanlar 11%. Ürəyi yananlar 26%. Sizin də cavabınız olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dekabrın 18-i Beynəlxalq Miqrant günüdür. Bu günü BMT 2000-ci ildə təsis edib ki, miqrantların və onların ailə üzvlərinin hüquqları qorunsun. Dünyada 200 milyon miqrant var. Təxminən hər 30 nəfərdən biri mühacirdir. Bu azdır ya çoxdur? QT-lərin, yerli Azərbaycan QT-lərinin hesablamasına görə Azərbaycanda 4-5 nəfərdən biri miqrantdır. Bu da dünya səviyyəsindən 6-7 dəfə çoxdur. Azərbaycandan xaricə nə qədər adam gedib? 90-cı illərin ortalarında mübahisə gedirdi ki, Rusiyaya nə qədər azərbaycanlı gedib? 2 milyondan danışılırdı. İndi necədir? İlqar Rəsulun reportajı.
17 yaşlı Yusif Əlizadə hər gün qul bazarı adlandırılan yerdə özünün və ailəsinin gündəlik çörək pulunu çıxarmağa çalışır. Amma bu hadisə Bakının müxtəlif yerlərində görməyə alışdığımız qul bazarında deyil, İstanbulun Halkalı bölgəsində baş verir. Yusif deyir ki, onun kimi Türkiyəyə işləməyə gedənlər çoxdur. Ailəsi ilə birgə gedənlərin daimi iş yeri tapdığı da olur. Subayların əksəriyyətinin çörəyi isə onun kimi günəmuz dişdən çıxır. Əgər çıxırsa əlbəttə ki. Bu minvalla dolananların biri də Orxan Hacıyevdir. Deyir, işin pol olduğu vaxt ayda 300-400 dollar qazanır. Qış aylarında isə qazancı 50 dollar ətrafında olur.
Burada qazandığımız ancaq kirə üçün elektrik, su parası, soqqal parasıdır. Mən bir illi buradayım. Heç bir qazanç yox. Sadəcə məcbur oturacaq buraya.
Miqrasiya məsələləri üzrə Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun icrası direktoru Azər Allah Veranov deyir ki, Türkiyədə Orxan və Yusif kimi miqrantların sayı bəlli deyil. Çünki bu ölkəyə əməkçi miqrantlar əsasən turist kimi gedir və sənədsiz, filansız, qeyri-qanuni çalışırlar. Bunun nəticəsi təkcə Orxan və Yusifin statistikaya düşməməsi deyil. Müqaviləsiz miqrantların öz problemlərini hüquqi müstəvidə çözməsi də əngələ düşür.
Yəni o fikirləşir ki, mən bu problemi gündəmə gətirsəm, mənim ən azından özüm problem gözləyir. Mən buradan deportasiya olunacağam. Mən 5 il bura qayıda bilmərəm və sər və yaxır və çalışır öz problemini öz əlləri üçün.
Rusiyada işləyən azərbaycanlıların sayı və sosial problemləri isə Türkiyədəkilərdən fərqlidir. Azər Allah Veranov əməkçi miqrantlar üçün bu ölkədə yaradılan şəraitin daha münbit olduğunu deyir. Rusiyanın Sverdlovsk vilayətində taxta işi ilə məşğul olan İlham Həsənov. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuata Rusiya hökumətinin statistikasına istinadən verdiyi məlumata görə bu ölkədə təqribən 2 milyona dək azərbaycanlı əməkçi miqrant yaşayır. Onlar hər il ailə üzvlərinə kömək məqsədi ilə ümumilikdə 1 milyard dollardan çox pul göndərirlər. İlham Həsənov bu məbləğin nə qədərinin onun payına düşdüyünü demir. Bircə onu deyir ki, dolanışığı pis deyil. Qazasları da əvvəlki illərdə müqayisədə artıb ki, azalmayıb.
Göndərmək olur, heç bir dəyişdir. Əvvəlkinə yaxşı deyil. Hamısı göndərirlər, mən göndərirəm əvvəl. Sonra fərli alır, layıda 800 dollar, yaxşı işləyən 900 dollar, 1000 dollar alır. Layıda 250-300 dollar göndərirlər, deyə göndərirlər, az göndərmirlər.
Türkiyədə çörəyi daşdan çıxaran Orxandan fərqli olaraq, Rusiyada taxta biznesində işləyənlərin əli qışda daha yaxşı gətirir. İlham Həsənov deyir ki, fəhlələrə baxanda ixtisaslı işçilər, sürücülər, dəzgah ustaları daha yaxşı qazanırlar. Bu cür işçilərə tələbatı heç dünyanı bürüyən iqtisadi böhran da azaltmayıb.
Mən bura işçi tapamıram, təsəvvür edəm. Mənə şofer lazımdır. Ayda 1500 dollar maaş verirəm, mən şofer tapamıram.
Həm söhbətimin fikrincə, iqtisadi böhrandan daha çox böyük kombinatlarda, metallurgiya zavodlarında işləyənlər əziyyət çəkib. Azərbaycanlılar isə əsasən bazarlarda və meşə təsərrüfatı kimi sadə istehsal sahələrində çalışırlar. Ekspert Azər Allah Veranov iqtisadi böhranın miqrantların leqal statusu ilə bağlı problemlərini daha da aktuallaşdırdığı fikrindədir. Çünki kütləvi ixtisarlara ilk növbədə statussuz gəlmələr məruz qalır. İqtisadçı ekspert Söhrab İsmail hesab edir ki, xaricə qazanc alınca gedənlər maliyyə böhranı ucbatından öz ailələrinə əvvəlki qədər pul göndərə bilmirlər.
Mən maraqlanmışam, bir neçə banklardan da bunu qeyd ediblər ki, doğrudan da göndərilən pullar azalıb.
Miqrantların özləri isə xaricdən ailələrə göndərilən pulun dövriyyəsini bankları deyil, qaraçı posta adlandırılan sistemi araşdırmaqla öyrənməyə məsləhət görür. Onların dediyinə görə, miqrantların çoxu pulu banklardansa avtobus sürücülərinə etibar etməyi üstün tutur. Daha böyük və daha təcili köçürmələri isə qeyri-rəsmi pul mübadiləsi vasitəsilə həyata keçirirlər. Məsələn, Rusiyadan Azərbaycana göndərilən malın pulunu elə oradaca azərbaycanlılar verir. Mal Bakıya gəlib satılanda isə onun pulu Azərbaycanda həmin adamların yaxınlarına verilir. Bununla böyük məbləğlər nəhəng bank əməliyyatı zamanı tutulan faiz itkisindən kənarda qalır. Yusuf Əlizadə isə deyir ki, onun nə banklara, nə də qaraçı postuna alıb verəcəyi yoxdur. Valideynlər də özü kimi Türkiyədə əməkçi miqrantdılar. O ki, qaldı miqrantların nə vaxt geri dönəcəyinə, Orxan Hacıyev deyir ki, yenə yaxşısı qürbətdir.
Azərbaycandan az bir şey bir də babat dolanır. Çünki Azərbaycanda heç bir iş olsa da belə pul vermir.
Azərbaycan hökumətinə toxuna bilən tənqidlər səslənəndə adətən belə cavab verilir ki, görülən işləri niyə görmürsünüz? Məsələn, Daxili İşlər Nazirliyinin tez-tez işlətdiyi bir cavab var ki, keçən il filan qədər polis işdən çıxarılıb. Ancaq deyilmir ki, çıxarılanlar niyə çıxarılıb? Televiziyaya şikayətə görə polis işdən çıxarıla bilərmi?
101.7 FM.
Keçmiş serjant Amil Həsənovun dediyinə görə onu ona görə işdən çıxarmayıblar ki, televiziyaya şikayət eləyib. Ona görə çıxarıblar ki, şikayət eləməyə televiziya kanalını düzgün seçməyib. Ülviyyə Əsədzadənin reportajı.
Atə dinə, atə. Ağlam, ağlam. İkiş ağlayar, nə ağlayırsan?
İndi Amil uşaqları ilə nadir hallarda oynamağa vaxt tapır. 25 yaşlı bu gəncə polis serjantı vəzifəsindən çıxarandan sonra gecələr də işləyir gündüzdə. Amil Həsənov deyir ki, onu uşaqlıqdan arzuladığı işindən ona görə çıxarıblar ki, ANS televiziyasına yerli bələdiyyədən şikayət eləyib.
Nadir müəllim gizlincə mənə də yəni bir 3-4 daldır deyir ki, sən müxalifətsən ki, getmirsən ANS, ASTV dura-dura, ANS lideri dura-dura, o bir kanallar dura-dura, getmirsən iminlə ANS-əsən. Mən dedim, ASTV-yə getdim, heç qapıdan içəri buraxmadılar mənə, avtomatda təyinir qapıda.
Amil Həsənov deyir ki, Daxili İşlər Nazirliyi Baş Mühafizə İdarəsinin rəisi Mədəd Quliyevin göstərişi ilə onu işdən çıxardığında belə əsaslandırıblar ki, polis əxlaqına uyğun gəlməyən əməl törədib. Belə maddə ilə işdən çıxarmaq isə o deməkdir ki, o bir də hüquq mühafizə orqanlarında işləyə bilməyəcək. Amil Həsənov danışır ki, keçən ilin fevralında Səbail bələdiyyəsinin nümayəndəsi onlara mənzillərini böyütməyə icazə verməyib. Amil Həsənovun anası da ANS televiziyasına şikayət eləyib. Çəkiliş qrupu gəlib. Amil Həsənov işdən gələndə görüb ki, anası ilə həyat yoldaşı bələdiyyə nümayəndəsi ilə mübahisə eləyir.
Yəni, təqdir edirlər anam. Mən necə dayanım ki, gözləyim ki, formanı dəyişib, formada məni görəcəklər ya işləyəcəklər. Bu adam gözün qabağına elə şey görsənmir axı xanım oradakı, yəni mənim aləminizi deyim, anamı təqdir edirəm, mən gözləyim ki, formanı çıxardım ki, heç nə formada televiziyaya düşməyim.
Keçmiş polisin dediyinə görə mübahisəsində bircə onu deyib ki, onlar məcburi köçkündülər, mərhum Heydər Əliyevin göstərişinə görə məcburi köçkünləri evindən çıxarmaq olmaz. Bir də Prezident İlham Əliyevdən xahiş eləyib ki, onlara kömək eləsin. Veriliş efirə çıxandan sonra Amil Həsənovu polis adına həsrət qoyublar.
Hər bir polisçisi həm də Azərbaycan Respublikası vətəndaşıdır və onun hüquq və azadlıqlarının pozulması ilə əlaqədar olaraq kütləvi informasiya vasitələrinə müraciət etmək hüququ vardır.
Hüquqşünas Müzəffər Baxışov.
Polis forması onun şikayətə heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni, o şikayət həmin şəxsin, yəni polis işçisinin bilavasitə özünün şəxsi işinə bağlı şikayətidir.
Amil Həsənov işə bərpa olunması üçün Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət edib. Məhkəmə də Daxili İşlər Nazirliyinin xeyrinə qərar çıxarıb. Keçmiş polisin əhvalatını Daxili İşlər Nazirliyinin sözcüsü Ehsan Zahidova danışanda Zahidov dedi.
Məhkəmənin hökmünə hörmətlə yanaşmaq lazımdır.
Amil Həsənov deyir ki, indiyə qədər parlamentə, ombudsman aparatına, Daxili İşlər Nazirliyinə dönə-dönə şikayət edib. Hətta həyat yoldaşı, anası, bacısı ilə bir yerdə prezident aparatının qarşısında aksiya da keçirib.
Sizə nə edilər bəs?
Hücum çəkdilər.
Kim hücum çəkdi?
Oran Milli Qvardiyanın, nə bilim, axıranlar olan belə döymək, söymək, belə vurmaq.
Hətta döydülər də.
Bəli.
Oğlanları döydülər, basdılar.
Qadınları da döydülər.
İtələmək oldular da, itələmək. Baldızımı, məni, anamı itələdilər.
İndi bu gənc iki uşağı həyat yoldaşından başqa həm də ata-anasını da dolandırmalıdır. Amil Həsənov deyir ki, uşaqlıq arzusu uğrunda mübarizəsini davam elətdirəcək. İnanır ki, əvvəl-axır dövlət başçısı onun səsini eşidəcək, o yenə də polis paqonu daşıyacaq.
Bununla da Kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.